habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Habeenimo salaasa ah bisha August waa 18 sanadka 2015 ka waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19:22 FM-yada geeska Afrika iyo telefoonada gacanta iyo bogga internet ku leenahay ee voasomali.com idaacadda fiidnimo halkan si wada jiray ka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku goheyna idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo ku eedeeyay Puntland inay taageero dhaqaale iyo mid militaryba u fidiso ururka Ehel Sunna.
Jarmaan ku eedeeyayna waxaa ka mid ah kuu maareeyay taageero dhaqaale iyo mid idanba oo u fidinayaan ururka Ehel Sunna si aan la soconno. Waxaa kaloo jira deegaano ka tirsan galmudug inay ka sameynayaan dhaqaaqyo oo idan ayagana ka jiraan.
Hase ahaatee ee daas ka timi galmudug waxa ku gacansayday Puntland.
Waxa uu waraysay in yadan dib u noqono dowlad ahaan Puntland ahaan anagu waxa wax laga yidhaahdo maamul hadda ka jira galmudug anagu waa noqonaynaa horta ma jiro sababtuna waxa weeye waa maamul khilaaf lagu dhigay khilaaf dastuur.
Waraysiyadaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan ehelada ciidamada AMISOM ee ku dhintay ama ku dhaawacmay Soomaaliya oo ka cabanaya daryeel la'aan.
Waxaad kaloo maqli doontaan faahfaahin ku saabsan toogasho xalay ka dhacday magaalada Boromo, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa sheegay in salaasadii maanta ay mas-uuliyiinta dalkiisa ay bilaabeen baadigoobka dad loo tuhmayo oo laga dhex arkay kamarooyinka ammaanka ee waxduuba, kuwaas oo loo haysto in ay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano ee ka dhacay dalkaasi maalin ka hor, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 22 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 120 qof oo kale. Waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in ay jiraan dad siyaabooyin kala gedisan u doonaya in ay waddankiisa u burburiyaan. Mid ka mid ah dadka la tuhmayo ee ay mas-uuliyiintu baadi goobayaan ayay kamarad ku qabatay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay ee Erawan. Video lagu baahiyay ayaa muujinaya qof bac uu sitay uga tegaya halkii uu qaraxu ka dhacay wax yar ka hor inta aanu qaraxu dhicin maalintii Isniinta. Qarax kale ayaa salaasadii isna laga soo sheegaya inuu ka dhacay goob tareenka lagu sugo oo ku taalla bartamaha magaalada Bangkok ee caasimadda oo ah dalka Thailand, kaas oo aan waxyeello geysan. Hase ahaatee, booliska ayaa sheegaya in walax yar laga soo tuuray buundo ay ku qaraxday goobtaasi.
Roob ayaa ilaa talaadadii waxa uu ka da'ayay magaalada dekedda ee dalka China ee Tianjin, taasoo adkeysay dadaaladii dib u soo kabashada ee la doonayay in sare loogu qaado in lasoo helo dadka dhibaatada gaartay, taasoo sidoo kalena kor u qaaday cabsida laga qabo in sunta kiimikada ah ay dadkaasi saameysay kadib qarax ka dhacay toddobaadkan, kaasoo ay ku dhinteen 14 qof. Waxaa ilaa iyo haatan jira 17 qof oo aanan warkooda lahayn, badankoodna waxa ay ahaayeen dab damiyal. Bakhaarka qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa ku jiray 2000 oo tan oo kiimika ah oo ay ku jiraan 700 oo tan oo sodium ah, 800 oo tan oo ammonia nitrate ah, iyo 500 oo tan oo potassium nitrate ah. Warbaahinta dawladda ayaa waxa ay talaadadii sheegtay in shirkadda maamuleysa goobtaasi kiimikada ay ka buuxday ay haysatay ruqsad ay uga shaqeyso kiimikada halista, balse ay ruqsadaasi heshay kaliya bishii Juun ee sanadkan. Hay'adda xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha u qaabilsan ka hortaga musuqmaasuqa ayaa waxa ay baareysaa suurtagal ahaanshiyaha in xadgudubyo dhinaca sharciga ah ay dhaceen.
Xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay si weyn uga walaacsan yihiin falalka arxandarrada ah ee ay ku kacayaan kooxda Islaamiga ah ee Daacish, gaar ahaan falalkii ay dhowaan ka geysteen magaalada Sirta ee dalka Liibiya. dagaalo ayaa ka dhacay magaaladan bishii August 10-keedii kadib markii maleeshiyaad ka tirsan ISIS ay toogasho ku dileen Sheikh Imaam ahaa oo si weyn looga yaqaanay magaaladaas kaas oo ka soo horjeeday kooxda Daacij. Goobjoogayaal ayaa u sheegay qaramada midoobay in dad badan oo rayid ahi ay cabsi awgeed uga qaxeen goobtan.
Mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa waxa ay xaqiijiyeen maanta talaada ah inaanan cidna ka badbaadin diyaaradii maalnimadii Axadii ku burburtay buuraha ku yaala dhinaca bari ee dalkaasi. Kooxda baadhigoobka ayaa waxa ay sheegeen in markii ugu horeysay ay gaareen gobolka Papua oo ah halkii shilka uu ka dhacay, waxayna xaqiijiyeen in gabi ahaanba diyaaraddu ay burburtay. Mas-uuliyiintu waxa kale oo sheegeen in kooxaha gurmadka degdega ah ay heleen ilaa 53 meed oo ka mid ah 4 qof ay saarnaa diyaaraddaasi markii ay burburtay. Marka laga soo yimaado shaqaalaha iyo rakaabka diyaaraddaasi saarnaa, waxa ayaana jirtay oo diyaaraddaasi ay sida la sheegay 470,000 oo dollar oo lacag oo xukuumadu ay ugu talagashay inay u qaybiso dadka danyarta ay halkaasi ku dhaqan.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka ay deriska yihiin ee Puntland in ay faragelin ku hayso ammaanka Galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi ayaa lagu sheegay in ay jiraan caddaymo muujinaya in Puntland ay hubaynayso Ahlu Sunna wal Jamaaca. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helo arrintaasi ayaa Xuseen Barre Aadan waxuu khadka telefoon ku wareystay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi isaga oo weydiiyey faahfaahinta war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa.
Waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aan ka dareemayna deegaanada ay ka tirsan yihiin gobolka Galmudug oo maaragtay arrimo siyaasadeed ku saabsan ay ka wadaan gobolka Puntland. Marka arrimahaas ogeed anaga oo uga digeynaa iyaga adduunkana ogeysiinaya, ujeedkeena waxay tahay inay arrimahaas ka feejignaadaan oo maaragtay faraha ka qaadaan, ayna ka doortaan maaragtay derisnimo iyo walaaltinimo iyo in lagu wada noolaado maaragtay wadajir.
Maxay tahay marka arrimaha aad ku eedeynaysaan?
Inta arrimaha ku eedeynayna waxaa ka mid ah ku maaragtay taageere dhaqaale iyo mid ciidanba oo u fidinayaan maaragtay ururka Arizona sidaan la soconno. Waxaa kaloo jiro deegaano ka tirsan Galmudug oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca oo gobolka Mudug ka tirsan in ay ka sameynayaan dhaqdhaqaaqyo maaragtay oo ciidan ayagana maaragtay ay ka jiraan. Marka meelahaas oo dhan oo maaragtay dadkii ka tirsanaa dowladda Galmudug oo shacabka meelaha degana ay kasoo dacwoonayaan waxyaabahaas oo idiri. Marka arrimahaas waxaan leenahay dadku waa deris, waa dad walaalaha, waxaa fiican marka in walaaltinimo lagu wada noolaado in maaragtay arrinta faraha qal. Waxaa kaloo jira xataa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka socda waqooyi dowlka Galgaduud kooxiisa maaragtay inay ku lug leeyihiin aan dareensanahay. Waxyaabahaas oo dhan markii inay maaragtay ka maaragtay faraha ka laakaan waa waxaan kala hadlayn.
Ma jirtaa wax cadayna oo arrimahaasi ama eedeymahaasi aad soo jeedisay loo hayo?
Runtii waa helayna, waana hayna waqtigeeda markii loo baahdana waa keeni doonaa haddii la yiraahdo. Waxaan leenahay maaragtay muxuu ahaa ii sheeg haddii ay ogolaadaan wadahadalka u bareeraan inaan kusoo cadayno kiisaskaas maaragtay oo u soo bandhigi karnaa markii waqtigeeda loo baahdo.
Ma isku daydeen ka hor intaydan warbaahinta isku marin, ma isku daydeen horta inaad wada hadashaan?
Runtii waa la socotaa annaga dowlad goboleedkan hadda waa ardan markii la dhisayba maaragtay ama intii ka horreysay oo dowladda barseeska ay wadeen ee guddiga farsamada, waxaa la taqiinaya in marnaba wax bidlan carqalad ku ah aan lagu samaynin oo maaragtay ama xubnaha guddiga farsamada ama baarlamaanka hadeer inaan lagu soo darin dadka deegaanada ay bidlan ka taliso kasoo jeedo ama dadka reer bidlan. Sababaha loo sameynayana waxa ahayd in ayada lagu ixtiraamayo oo dowladdaas maaragtay in qalqal la geliyo ama nidaamkaas jiro sitabilitigiisa lagu xadgud in la diidayo. Sa ogeed annaga maaragtay markii dastuurka la sameeyeyna ergeedii dastuurkan saanaysa waxay ku ansaysay inuu yahay muxuu ahaa xuduuda waqooyin ilaa xuduud gobol. Annaga ka dowlad ahaan waa shirnay maa libaanadeena maa madaxweynaha aniga gudoonka baarlamaanka waxaan go-aan ku gaarnay inaan bedelno. Waxaan ku bedelay markii Puntland arrintaas ay ka keentay carqalad, waxaana ku bedelnay in waqooyiga inaga xigta Puntland annagoo arrintaas ka wadna walaaltinimo iyo maaragtay wanaag inay isku soo dhawaashayna. Weli wax wada toos uma dhex maray male, laakiin annaga mar walba carqaladaha jiro
waxaan rabnay inaan baabiino oo maaragtay muxuu ahaa aysan baabiin sida tii ugu dambeysay haddeer oo dastuurkeena maaragtay wax ka bedelno o kale annagoo ka duuleyna maaragtay walaaltinimada idris wanaag marka saa awgeed weli maana wada hadlin laakiin waqtigeeda kolleyba haddii la helo hab lagu wada hadlo waxaana diyaar inaan hadan
sida aad sheegtay haddiiba dastuurkii iyo arrintii lagu maransanaa aad xal ama waanwaan ka muujiseen maxay tahay baa la socon karaa sababta ku kalifaysa puntland in eedeymahan aad usoo jeediseen ay samayso
runtii ma aha wax aan garan karno sida dhabta ah annaga ruuxaan xariis markaan dastuurka bedelaynay oo caqabadaa dastuurka halmaynay waxaan u arkeynay aan isdhahaynay waa arrin u baahan in wax laga qabto oo ku dhammaan karo khilaaf walba u jiro iyo wax walbay tabanayso laakiin haddana waxaa noo soo baxday weli inay arrimihii oo dhan wado
ma isku daydeen dowladda federaalka ah inaad arrintan kala hadashaan maadaama labadiina maamulba a tihiin laba maamul oo hoos yimaada dowladda federaalka ah
runtii weli kalamaan hadlin dowladda federaalka laakiin waa noogu jirtaa qorshe inaan kala hadalna haddii la yiraahdo
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi carabe oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha v o a xuseen barre aadan
haddaba dhinaca maamul goboleedka puntland ayaa iyaguna waxa ay beeniyeen jiritaanka in ay faragelin ku hayaan maamulka galmudug oo ay taageeraan mucaaradka maamulkaasi ee waqooyiga galmudug iyo ururka ahlu sunna waljamaca wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soo cadde ayaan khadka telefoonka ee puntland ku wareystay
shaana waa mahadsantihiin waa maqalay dee eedeynta uu jeediyey ninka odayga ahi marka ugu horreysa in yar dadan dib u noqonno dowlad ahaan puntland ahaan anagu horta wax la yihahda maamul hadda ka jiro galmudug anagu waa noqoosannahay horta ma jiro sababtuna waxa weeye waa maamul khilaaf lagu dhisay khilaaf dastuur halkay laba gobol iyo wixii ka badan ka ahaan lahayd waxaa lagu dhisay hal gobol oo gobolka galgaduud oo aana filayaba aanay uba dhammayn iyo koonfurta ee gobolka mudug bay ahayd haddaanse hadalka ninka odaygaa dib ugu noqdo waxaan leenahay wax alla wax ka jira eedeymaha jiraan
waa gartay wasiir waxaad sheegtay inaydna aqoonsaneen wax maamulo inuu ka jiro maamulka daraskiina galmudug sida puntland dadka deegaanka ay u dhisteen ama shacabku ay u rabaan ayaa sidaasoo kale galmudugna dadkii deegaankaasi ay u rabaan inay maamul helaan marka adiga qudhiina inaad nabad ku wada noolaataan iyo darasnimo maxaad ku diidan tihiin
annagu marka hore horta ma doonayno dhibaato marnaba ma rabno mana aanaan odhanin nabad kula noolaan mayno cod dheer baanu kor ugu qaadaynaa inaanu cid kasta oo daraska iyaga ah oo aan gardarro nagu haymin hadday noqon lahayd dhinaca dadka iyaga iyo hadday noqon lahayd dhinaca xuduudaha iyaga inaan nabad kula aano galmudug iyaga xaggooda annagu aqoonsiga aanu siinaynaa ma aha waa mid dastuurkii khilaafsan marka ma ogolaan karno wax dastuur khilaafsan dastuurkii dee lagu heshiiyey unbaa meeshii ka baxay deesanna waxaan la keenay de waa rag amar laga keenay intoodii badnaydna waxaan filayaa inay ku noqdeen magaalada muqdisho dhinaca kalena ninkan odayga ahay maanta u hadlayay maamulka galmudug hadda haduu ku magacowday saara annaga waxaan u naqaanaa nin u dhashay deegaanka xaawuduwaaq marka kamaana filaynin isagu dee inuu mataqaana arrimo aan isagaba khuseyn inuu dhexgalo maba ahaynba runtii isagii baa nuu qabnaa inuu marti ku yahay magaalada cadaado iyo dhusan reer labada
laakiin caabudwaaq deegaanada loo sameeyo maamulkan ayay qayb ka togol gaduud ayay ku taallaa soo sida maaha
caabudwaaq caabudwaaq dee juqraafi ahaan waa la yidhi nin caabudwaaq ama maamul caabudwaaq ama dowladu doodaysana annaga maniin laakiin de waxaa saara gudaha ka jira adna waad og tahay soomaaliina way og tahay caabudwaaqna dadkeeda iyo taladeeda iyagaa iska leh laakiin waxaanu ognahay meesha wax ka jira anaajirinaba diyaarada lagu keenay sanduuqiyaha wax lagu guray inta xamar bayna dib ugu laabteen marka hadde nimankaa xamar jira uun hadday yidhahdaan waxaanu nahay maamul annagu waxaanu kala xisaabtamaynaa gobolladan galguduud iyo koonfurta mudug waa dowladda dhexe ee soomaaliya unbaanu de wixii dhibaato ah iyo wixii wanaagaba xisaabtooda iyagun bay naga dhexaysaa
sida warka ay u dhigayaan ma jirtaa in puntland ay faragelin ku hayso deegaanadaasi maamulkeeda oo sida ay leeyihiin ciidamada ahlu sunna waljamaca taageeraysaan ciidamo kale aad ku beeraysaan waqooyiga gobolka galguduud oo carqaladaasi ay jirto
runtii ma jirto runtiisa taasi cad annagu sabab aanu dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed dhibaato u kala dhexidna ma jirto puntland taariikh iyo dhaqan uma lahayn xolaad iyadoo intaa dagaal lagu jiray oo aada ogeydeen wixii soomaaliya ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka shacabka reer puntland iyo inta ay ku abtirsadaanba loo geysay haddana waxay dadkeeni dad ilaawo dhibaatadii dhacday waxaan xaqiijin karnaa inaanay jirin taasi laakiin mana waxa naga warwarsan yahay waxa weeye ciidamada Puntland runtii ah mid koraya midda labaad magaalada Galka ayaa maanta waxa jooga iyo toddobaadkan joogina doona madaxweynaha dawladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xubno golaha wasiirada iyo xildhibaano malaha taasaa shaki iyo warar waxay ku beertay maadaama waxa la wixii dhibaato ah oo la socoteen magaalada Galka iyo in dilal qorsheysan ay ku badnaayeen oo ay ka dhigisheen dhinaca waqooyiga koonfurtan aanay ka dhigisheen maadaama ay dhinaca Barxale looga soo gudbi jireen dadkan dhagarta iyo dhiigga Soomaaliyeed xalaalay taa ayay Puntland ka hortagtay taa ayaanu ka safaynaynaa deegaamada Puntland haddii iyaga taasi warwar ku haysatay waa arrin kale
wasiir dhinaca kale haddii loo dhigo dadka Soomaalida meel walba ku ood wadaag dirirtu way dhexmartaa waana la isu gudbaa sidaas oo tahay maamulada ayaad xoogaa moodaa inay iyagu kala qabaan kala shakiga dhinaca siyaasadda ku saleysan taa haddii laga soo tago hore Puntland cabasho waxay uga qabtay arrinta la xiriirta maamulkan deegaano kamid oo Puntland oo aad cabasho ka muujisantiina waxa ay sheegeen inay ka noqdeen taana wad soo dhaweysan marka wax kasta oo dhexdiina ama laga yaabo idinkii inaad ka wada hadli kartaan ama dawladdii dhexaad mari kartaan iyadoo wax buuqa uu soo dhicin ama aan faral la isku taagtaagin
sar nabad horta mar walba nin walba waa u baahan yahay iyaguna waa u baahan yihiin anaguna waa u baahanahay dhibaato maanta jirtaana horta anagu waan ognahay Puntland aan ma jirto wax dhibaato oo aanu maanta meeshan iyo gobolkan ee gudu ama koonfurtiisa ahaado ama waqooyigiisa ahaado ee dadka Soomaaliyeed walaalaha ay way degan anagu dhibaato uma aragno inay jirto dhibta laakiin kale aanu dareensanahay waxa weeye dagaal xamar laga soo dhoofinayo oo Puntland iyo shacabiga gobolada dhexe ee la rabo in la isku jibiyo iyadoon labadaba loo daneynin anagu kaas waanu ka hortagaynaa nabadna waanu ugu baaqaynaa ciddii markaas rabsadee Puntland inay xaqalad iyo dhibaato geliso ee waxa weeye jawaabtay helayaan ma noqonaysa mid ay ku farxaan
wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Xasan Soocada ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Puntland igu waramayay goor dhaweeyto
awisin wanaagsan dhigistayaal halka aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo oo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington ku taala. Bishii hore golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kordhiyay muddada howlgallada ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya tan iyo bisha May ee sanadka dambe ee 2016. Wadamada ciidamada u diray Soomaaliya ayaa kala ah Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda iyo dalka Burundi. Ehelada askarta AMISOM ee ku dhintay ama ku dhaawacmay Soomaaliya ayaa qaarkood ay cabanayaan, waxayna sheegayaan in ay dareemayaan in cidla looga tagay. Muddo sanad ahna ay ku qaadatay inay gunnooyin helaan. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo dhowaan tagay dalka Burundi ayaa la kulmay qaar ka mid ah ehelada askarta. Warbixintan ayuuna noogu soo diray waa kan Xuseen Barre Aadan oo ino soo koobiya.
Inkun Zimana Chanet waa gabad 30 jir ah waxaanay baareysa fayl waraaqo ka buuxaan iyada oo raadinaysa waraaqo cadeyn ah oo muujinaya sida uu u dhintay ninkeeda oo ka mid ahaa askarta AMISOM. Ninkan ayaa la geeyay Soomaaliya xilligii ay Al-Shabaab dhulka badan haysatay oo ay ku jirtay qaybo badan oo caasimadda Muqdisho ka mid ah. Waxaana uu dhintay Juun 2012 kadib markii uu 6 bilood oo kaliya u shaqeeyay. Xaaskiisa Janet ayaa xasuusan markii uu dhintay.
Yaranefanye ku mugoroba kwaye avuga yuko merewe nabi. Hanyuma mumasambiri y'ijoro ncanda
wuxuu ila soo hadlay fiidnimadii isagoo ii sheegay inaan xaaladiisu fiicneen. Haddana sideedii fiidnimo ayaa waxaa ila soo hadlay mid ka mid ah saaxiibadiis oo askari ahaa oo ii sheegay in la toogtay laakiin aanu dhimanin. Goor dambe oo 10kii ahayd ayaa la ila soo hadlay oo la ii sheegay in uu dhintay.
Janet ayaa ka xun sida loola dhaqmay geerida ninkeeda kadib.
Imigango bashitageza kwa subidi babavanyi. Ariko twebwe yari jo namwe ne waawo mwene waawo nuyo.
Xubnaha qoyska ayaa waxay ahayd in lagu celiyo halkii ay ka yimaadeen. Laakiin aniga iyo sodohday iyo seedigay ayaa habeen kale sii joognay Bujumbura si naloo siiyo cadeyn dhimashadana. Kadib aniga ayaa baskiraystay.
15 bilood kadib ayaa Janet la siiyay $30,000 oo ay la qaybsatay qaraabada, waxaana aakhirkii iyada ku soo hagaagay $5,000. Askari reer Burundi ah oo dhaawaca oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo isagoo hanjabaad ka cabsi qaba ayaa VOA-da u sheegay in aan si wanaagsan loola dhaqmin markii uu ku soo dhaawacmay Muqdisho sanadkii 2011.
kwiringwana ukazi wategeza kuba umuntu uburamo ubuzima bumeze neza mu gukagira ubujyo ariko nta buryo ufite bukwiye kuko nta kibutanga ntaboneka gutanga kuko nawe waramugaye umwana wawe
hadile gutokto inta shaqada ku jirto waa in magdhow lagu siiyo si aad nolol wanaagsan ugu noolaan kartid laakiin anagu taasi ma nuhelin mana haysano wax nagu filan ma awoodo inaan caruurteeda xitaa lacagta iskuulka ka bixiyo askarigan dhaawac ah ayaa sheegay inay sanado ku qaadatay inuu helo $10,000 Ambassador Maman Sidiku, wakiilka gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya isla markaana ah madaxa hawlgalka AMISOM, ayaa qiraya in ay dhibaatooyin jiraan gaar ahaan askarta dhaawacanta laakiin waxa uu sheegay in xalka uu ku xidhan yahay wadamada ay ka soo jeedaan askartaasi si ay arrimahooda wax uga qabtaan.
Warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf oo dhowaan tegay dalka Burundi uu halkaas ka soo diray waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. In ka badan 10 qof oo askar ah ayaa ku dhimatay dagaal shalay ka dhacay deegaanka Ceelbaar oo ku yaala gobolka Bokol kadib markii halkaasii ay weerareen ciidamada dawladda. Mas'uuliyiinta dawladda ayaa waxa ay qiratay ugu yaraan 5 askari inay kaga dhinteen halkaasii balse ay saldhigii la wareegeen. Nur Hassan Nur Bukhari ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka amniga ee gobolka Bokol Cabdi Nur Maxamed Hassan.
Ku jiray karaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kooxdan nabadgelyada ee dhisaysa Al-Shabaab ayaa u dhaxeeyay ciidamo ilaala oo gaaray meeshaas Ceelbaar iyo Al-Shabaab halkaas isku helay. Markaas halkaas dagaal xoog ka dhacay Al-Shabaabkii waxaa laga dilay 12 qof qofna waa laga furay meeshana ciidamada dawladda gacanta ku haya jirmis farabadan oo qaanaga aan ugu gaaday marka saacadaha lagu soo koobayna waxaan rajo weyn ka qabnaa intoodii kale in aan ka daba tagno oo dhaawacyo aan ka reebno oo soo dhameystirnaa jiilaha.
Wararka qaar waxa ay leeyihiin in dagaalkii ka dhacay deegaankaasi ay khasaare xoog leh ka soo gaareen ciidamada dawladda. Arrintaasi ma xaqiijin kartaa?
Maya hawayaan dagaal markii la galo waa la dhimanayaa halkaas shan askari baa nagaga shahiiday. Koobkiin annaga gacanta ku dhignay 12 waa ka dilayayo baqtigood meeshii yaalla ciidamada dawladda gacanta ku haya. Marka dagaal hadii la galo waa dhimanayaa dhimasho way dhacaysaa oo xam diyaar ba umahay inaan dhimanno. Marka shan askari baa annaga naga shahiiday koobkiin hadda annaga gacanta ku haya.
Hadda xaaladda deegaanka Ceelbaar waa sidee?
Deegaanku waa degan yahay, aad buu degan yahay. Koox yar oo maaragtay gumaaleysana siday ahaayeen 12 waa laga dilay. Intii kalena waxa weeyaan waan ku raataaganahay oo dhinac walba iyo wado walba waa ka xirmay. Inta kalena waxa weeyaan waxaan soo qabanay, waxaan dillaan ka dhigaynaa deegaanku wuu deganaa. Marka horena Al-Shabaabku waa la jabiyey, waa laga xoreeyey. Koox yar oo aagaasi soo gashay oo sodomeeyey ahaayeen marka 12 baa laga jiray 12 kale oo ku raataaganay.
Dadka qaar waxay ku eedeeyaan ciidamada dawladda meelaha ay qabsadaan shacabka si wanaagsan ula ma dhaqmaan. Marka arrintaasi maxaad ka dhihleyd?
Halka waxba kama jiraan. Shacabka kuwa aan u dhimanayno, aan u dagaalamayno, aan xawaarista ka sareynayno, ayaga aan maaragtay dhiiggii annaga u daadinayno waa ayaga. Marka inaan u dhimanno ayagana aan si aan sax ahayn ula dhaqaman ma isma dabooli karaan. Annagu dana kale ma lihin, kalena ma raadinayno. Dulligana rabnaa inaan shacabka ka dulqaadno. Ciddii aan ka dulqaadanayno dulligana inaan dhibaatayno wax dhici kara ma aha. Waa hooyadaanaga, waa aabbahaanaga, waa walaalkaanaga, waa gabdhahaanagi, waa dadkaanagi, waa dadkan xoreynayna waayo. Inaan xoreyno dhibaataynana isma dabooli karto. Waxaasi waa propagando iyo dad afka Al-Shabaab ku hadlaya.
Waxaan soo gaaraya warar sheegaya in deegaanadii gobolka Bokol oo ay ciidamada dawladda ku xoreeyeen maleeshiyaadka Shabaab in ay dib ugu soo laabteen oo ay bilaabeen jidgooyooyin. Marka arrintaasi maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan. Dib ayaga ah 128 waxay iska dhiibeen garas weyne. Shacabku wuxuu ku noqonayaa meelahoodii, way isa soo dhiibayaan ayagii. Shacabku wuxuu ku noqonayaa magaalooyinkii. Marka hadda annaga sidii kuwii isa soo dhiibay aan maaragtay usixilhayn baa ku maquusanahay mooyaane wax jid aho oo aan ma jiro jidad waa furan yihiin, magaalooyinku waa isku furan yihiin.
Waxaa la leeyahay dhib weyn ayaa ka jira badeecooyinkii maaragtay isaga kala gooshi jiray ama la geyn jiray deegaanada laga xureeyey Al-Shabaab, in ay dadku ku dhiban yihiin oo aysan haysan meelo ay soo marsiistaan cunooyinkii iyo badeecooyinkii.
Awal waa xidhmaama gobolku wuu kala xidhmaa, iskuma furnayn, wax isku dhaqaaqayo ma jiro. Laakiin marka Al-Shabaab laga xureeyey ayaaba isku socodka bilowmayba. Awal wuu xidhmaa, wax isku socday ma jirin. Hadda waa la isku socdaa, waa la isku furan yahay. Hadday dadku wax gaadaan, awal waxba maba gaari jirinba waa la kala go-doonsanaa. Hadda laakiin intii tillaabooyinkan dambe ee bishii hadda aan soo dhaafnay bilowgeedii ka bilowda waxaa weeyaan isku socod baa bilowday. Sidii hore waa laga baxay, marka kooxdiina way dhammaadeen oo aada bay uliitaan. Bulshaduna way isku socotaa, ganacsiguna wuu gaaraa, ayaga way isu soo diibahayaan, shacabkana meelahooday kusoo noqdeen. Marka isku socodka bulshada aad bay u fiican tahay.
Waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Bokool, Cabdinuur Maxamed Xasan. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wararka ka imanaya magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in xalay dabley hubaysan ay weerar ku qaadeen goob ganacsi oo ku taalla magaalada, kadibna tacshiirad rasaas ah oo ay fureen ay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah. Waa sida uu warkan kusoo sheegay wariyaha V O A magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida ay V O A u sheegeen, dad goobjoog ah falkan ayaa xalay caweyskii abaara sagaalkii habeenimo ka dhacay goob ganacsi oo ku taalla bartamaha magaalada Boorama, halkaasi oo hal mar dadweynuhu ku war heleen rasaasta oo la sheegay inay ridayeen rag hubaysan oo soo galay magaalada. Waxaanay wararku ay sheegayaan in rasaastaasi uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo ka mida dadweynihii goobta ka agdhowaa, kuwaasoo qaarkood ay fadhiyeen makhaayad aan ka dheerin goobta falku ka dhacay, halka kuwa kalena ay ag marayeen. Waxaanay wararku sheegayaan inay qabaan dhaawacyo fudud, islamarkaana hadda lagu daweynayo cisbitaalku yaalla magaalada. Xubnahan dhaawacmay oo warbaahinta magaalada Boorama kula hadlay ayaa sheegay inay goobta bakhaarka ahi ay dableydu weerartay ay ka agdhawaayeen, iyagoo sheegay inay hal mar un ay ka war heleen dhawaaqa rasaasta dhacaysa kadibna uu dhaawacu soo gaaray, waxaana intaasi ku dareen in hadda xaaladooda ay wanaagsan tahay. Dhacdadan oo ah mid ugub ku ah magaalada Boorama islamarkaana aan hore looga baran ayaa maamulka gobolka iyo kan degmada oo V O A isku dayday inay wax ka weydiiso haybta dableydan, ujeedadooda iyo weliba halka ay ku dambeeyeen ayaan weli wax faahfaahina ka bixin. Duqa magaalada Boorama Maxamed Xuseen Meydane oo aan khadka telefoonka ku helnay ayaa isagu dhinaciisa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo falkan, halka gudoomiyaha gobolka Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax uu isna ka jawaabi waayay telefoonkiisa. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Weli arrimaha Soomaaliland ayaan ku guda jirnaaye. Maxkamadda sare ee Soomaaliland, ahna maxkamadda dastuuriga ah, ayaa go-aamisay in 28-ka bisha March ee sanadka 2017 ay si rasmi ah Soomaaliland uga qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo madaxweynuhuba. Waxayna laashay heshiis ay horey isu wada jiro u wada gaareen xisbiyada siyaasaddu in ay doorashadaasi qabsoomaan 15 bisha December ee sanadka soo socda 2016. Haddaba madashii go'aankaasi lagaga dhawaaqay waxaa ku sugnaa wariyaha V O A-da Barxad Maxamuud Kaariye. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Fadhigii maanta ee maxkamadda sare, ahna maxkamadda dastuuriga oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda, ururada bulshada, daneeyayaasha kale ee doorashooyinka Soomaaliland iyo saxaafaddu, ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare Professor Aadam Xaaji Cali uu kaga dhawaaqay in iyagoo ka jawaabayo warqad codsiya oo ka timid madaxweynaha Soomaaliland oo ku saabsanayd in tafsiir sharci loo sameeyo sharci ahaanshaha muddeynta doorashada ee golaha guurtida iyo go-aan kale oo ay xisbiyadu ku muddeeyeen waqtiga doorasho dalka ka qabsoomi karto, ay maxkamad sare ahaan kulamo iyo la tashiyo la yeesheen dhinacyada arrimahani khuseeyaan, islamarkaana ay soo saareen qaraar fasiraadeed oo arrintaasi la xidhiidha. Gudoomiyuhu wuxuu halkaasi ka sheegay in maxkamad ahaan ay laaleen muddadii ay ku heshiiyeen xisbiyada siyaasaddu, islamarkaana ay sharci tahay muddada ay guurtidu u qabatay muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
Kow, waxay go-aamisay maxkamaddu ku dhaqanka xilliga qabsoomidda doorashada madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada inuu noqdo sida ku cad faqradda ba qaybta shanaad ee go-aanka guurtida kuna beegan bil ka hor dhammaadka muddada xilka loo kudhiyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhammaanaya 27-ka bisha 4-aad 2017 si waafaqsan qodobka 38aad faqrada 2aad iyo qodobka 24aad faqrada 2aad iyo 3aad ee dastuurka Soomaaliland waxa ay maxkamaddu laashay heesiskii saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo uucud ee ku taariikhaysan 7-aadkii bishii 5aad 2015ka mana laha wax dhaqan gal sharci ah maadaama golaha guurtidu aanay aqbalin soo jeedintii xisbiyada si wax ka bedel iyo kaabid loogu sameeyo go'aanka muddo kordhinta golaha guurtida ee ku taariikhaysan 12-aadkii bishii 5aad 2015ka
geesta kale waxa uu gudoomiyaha maxkamadda sare professor Aadam Xaaji Cali uu sheegay in maxkamadda sare ay go'aamisay waqtiga ay tahay in doorashada dalka qabsoonto
waxay go'aamisay maxkamaddu in maalinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golaha wakiiladu noqoto 8-aadka bisha 3aad 2017ka kuna beegan bil ka hor dhamaadka muddada xilka loo kordhiyay oo ah 7-aadka bisha 4aad 2017ka waana in si rasmi ah u soo cayinto gudiga doorashooyinka qaranku isla markaana waa in madaxweynuhu ku soo saaro dikreeto sida uu dhigayo qodobka 8aad xeerna number 20 2010da
qaraarkan maxkamadda sare ayaa lagu sheegay inay cuskodeen 7 qodob ay ka mid ahaayeen in madaxweynuhu ka dalbadeen tafsiir lagu sameeyo labada xilli doorasho ay kala tilmaameen golaha guurtida xisbiyada siyaasadu inaanu jirin heshiis mideysan oo xisbiyada siyaasadu u gudbiyeen golaha guurtida kahor inta aanay sameyn muddo kordhinta isla markaana xisbiyada qaranka heshiiskooda qodobkiisa koowaad ku ixtiraameen heshiiskii golaha guurtida in awoodda muddo kordhinta golayaasha kala duwan ee qaranka marka ay dhammaato muddo xileedka ay doorashadu ku yimaadaan uu leeyahay golaha guurtidu sida waafaqsan qodobka 38aad faqradiisa 5aad iyo qodobka 24aad faqradiisa 3aad ee dastuurka dhinaca kale gudoomiyaasha xisbiyada siyaasadda ee kulmiye muuse biixi cabdi wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo uucid injineer faysal cali waraabe waana wax ka weydiinay aragtidooda go'aankan ayaa sheegay in dhammaantood ay hoggaansamayaan xisbiya ahaan qaraarka maxkamadda golaha guurtida ayaa muddo kordhinta ay sameeyeen ay maxkamadda sarena ku raacday waxa uu dhigayaa in muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ilaa 7-aadka bisha 4aad ee sanadka 2017ka taasoo sharci ahaan ay noqonayso maxkamadduna amartay in biil ka hor waqtigaasi doorashooyinka dalka qabsoomaan halka xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada ayaana ay hore ugu heshiiyeen in muddo kordhintu ku ekaato 15-ka bisha diisembar ee sanadka 2016 kaas oo ay hadda maxkamaddu laashay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa VOA
Awey si wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaan way daacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA aanu Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Sahar Cabdi Axmed ayaa idaacadda awsin way la socodsiinaya qodob kala duwan ayaa qaybteena dambe aad ku maqli doontaan ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida oo rugal celisa Ra'iisul wasaaraha dalka Thailand ayaa sheegay in mas'uuliyiinta dalkiisu ay bilaabeen baadi goobka dad lagu tuhmayo oo laga dhex arkay kamarooyinka amaanka ee waxduuba kuwaas oo loo haysto inay ku lug lahaayeen weerarkii bambaano ee ka dhacay dalkaasi maalin ka hor kaas oo ay ku dhinteen ilaa 22 qof halkay ku dhaawacmeen ilaa 120 qof oo kale waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inay jiraan dad siyaabooyin kale gidisan u doonaya in waddankiisa ay u burburiyaan mid ka mid ah dadka la tuhmayo ay mas'uuliyiintu baadi goobayaan ayay kamaradaha amaanku ay ku qabatay agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay ee Erawan
Roobab ayaa talaadada maanta waxa ay ka da'ayaan magaalada dekedda ee dalka Shiinaha ee Tajian taasoo adkaysay dadaalladii dib u soo kabasho sarana u qaaday cabsida laga qabo in sunta kiimikada ah ay dadka saameysay kadib qaraxii halkaas ka dhacay todobaadkii tagay oo dilay 14 qof waxa ilaa haatan jira in 17 qof aan warkooda lahayn badankoodna ay ahaayeen dabdamiyaal bakhaarka qaraxa uu ka dhacay ayaa waxa la sheegay inay ku jirtay dhowr kun oo tan oo kiimika ah taasoo laga yaabo inay qayb ka ahayd qaraxidaasi
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay si weyn uga walaacsan yihiin falalka arxandarada ah ee ay ku kacayaan kooxda islaamiga ah ee daacish gaar ahaan falalkii ay dhowaan ka geysteen magaalada sirta ee dalka liibiya dagaalo ayaa ka dhacay magaaladan bishii August 10-keedii kadib markii ay maleeshiyo ka tirsan ISIS ay toogasho ku dileen sheekh imaam ahaa oo si weyn looga yaqaanay magaaladaas
mas-uuliyiinta dalka Indonesia ayaa waxa ay xaqiijiyeen maanta talaada ah inaanu cidna ka badbaadin diyaaradii maalnimadii axadii ku burburtay buuraha ku yaala dhinaca bare ee dalkaasi. Kooxda baadigoobka ayaa waxa ay sheegeen in markii ugu horreysay ay gaareen gobolka Papua oo ah halkii shilka diyaaradeed uu ka dhacay waxayna xaqiijiyeen in gabi ahaanba diyaaraddu ay burburtay. Mas-uuliyiinta waxa kale oo ay sheegeen in kooxaha gurmadka degdega ah ay heleen ilaa iyo 53 meyd ah halka 54 qof ee saarneyd ee diyaaraddaasi burburtay ay ahaayeen 54 qof. Haddaba marka laga yimaado shaqaalaha iyo rakaabka diyaaraddaasi saarnaa waxa iyaguna ku burburay halkaasi hanti lacageed oo gaaraysa $470,000 oo xukuumadu ay ugu talagashay in loo qaybiyo dadka danyarta halkaasi jooga.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi ba idinka imanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ku taala Washington. Haatana dalka Kenya, tiro ka mid ah haweenka dalka Kenya oo hore dhalmadooda uga adeegsan jiray hanaanka degdega ah ee dhalmada ama guryahooda ku dhaljiray ayaa hadda isku rogay inay ku dhalaan isbitaallo iyaga oo qaarkood qallinno mara. Qaybta dhalmada qalliinka ee cesarean section ayaa hadda ku soo badanaya isbitaalada iyadoo ay jiraan digniino ay khubarada qaar bixinayaan taas oo ku aadan in xulashadaasi uun ay noqoto halka ugu dambeeya. Haddaba Real on Board ayaa Nairobi ka soo diray warbixintan, waxaana soo koobaya Jamaal Ahmed Cismaan.
Haweenka la qalo marka ay dhalayaan ayaa hadda ku soo badanaya gudaha Kenya gaar ahaan magaalooyinka. Haweenka doorta in la qalo ayaa ku doodaya in dhalmada caadiga ahi ay ka dhib badan tahay qalliinka, waxayna leeyihiin waxaa jira saacado badan oo shaqa, xanuun guud iyo jirkooda oo isbedela. Jane Mukami waa sarkaal ka tirsan urur aan dowli ahayn oo fadhigiisu yahay Nairobi, waana madaxa warfaafinta ururkaasi. Waxay dooratay qalliinka markay dhalaysay markii ay sameysay cilmi baaris iyada u gaar ah iyo hadallo ay saaxiibadeeda ka maqashay.
This being my first baby, I was really afraid of giving birth naturally because of the pain during labor. So I opted to
markii aan ilmahaygii koowaad dhalayay waxaan dhab ahaan ka baqay inaan caadi u dhalo sababtoo ah xanuunka inta hawsha dhalmada lagu guda jiro. Markaas waxaan doortay qalliinka. Qaar ka mid ah saaxiibadeeda ayaa ii sheegay siday arrintani xanuun u ahayd, qaar ayaaba u dhintay. Marka aad baan u baqay, markaasna waxa ii soo baxday arrin kale. Marka aad caadi u dhasho waxaad ogtahay inaadan u dhowaan karaynin muddo bilo ah, laga yaabee seygaada. Anna ma rabin inay arrintu sidaas u dhacdo. Marka qalliinka ayaa ii noqday doorashada ugu wanaagsan.
Dr. Peter Murimi waa umuliye ka howlgala isbitaalka Aga Khan ee Nyeri. Wuxuu leeyahay arrintani waa ay sii kordhaysaa, waxaanay bixinaysaa digniino ku aadan haweenka da'da yar, waxaana laga bixiyay talooyin aan wanaagsanayn iyo in si khaldan loo fahmayo arrintaasi.
There's a new trend emerging, especially among young women, whereby most of them, by the time they reach they are almost term, that is, they are completing their 9 months, most of them are opting to have a...
Waxaa jira arrin cusub oo baahaysa gaar ahaan haweenka da'da yar, kuwaas oo in badan oo ka mid ah halkaasi taga markuu waqtigoodu u dhammaado, gaar ahaan marka ay 9 bilood u dhammaanayso. Badankoodna waxa ay doortaan qalliinka inta ay si caadi ah u dhali lahaayeen, maxaa yeelay waxa ay dareemayaan xanuun. Qaarkood ayaa dhahaya marka aad caadi u dhasho waxa ay waxyeelo kaasoo gaaraysaa marinka ilmaha, xilliga dhalmada iyo waxyaabo kale, kuwaas oo arrimo kale ku keeni kara hadhow. Marka waad u jeedaa arrimahana waa kuwo ku salaysan fikir khaldan, waana dhabtii kuwo xaqiiqda ka fog.
Laakiin Mukami ayaa ku doodaysaa in waxyaha caafimaadka Kenya ay aad u qalabaysan yihiin ayna ku samayn karaan qallinada loo maro qorsheynta toosan, haweenkuna si ammaan ah ilmaha looga soo saari karayo iyadoo qalliinka la maro.
In Kenya currently we have very good hospitals and very professional doctors. So like for example Nairobi Hospital, it's one of the best, and as long as you have
hadda Kenya waxaan ku heysanaa isbitaallo wanaagsan iyo dhaqaatiir aad shaqeeyaan u ah. Tusaale ahaan isbitaalka Nairobi waxa uu ka mid yahay isbitaallada ugu fiican. Marka ilaa iyo inta aad si wanaagsan ugu qorsheynayso ubadkaada, taasi waxaan u jeedaa in aad leedahay lacag fiican, aadna doorato isbitaal wanaagsan oo leh dhaqaatiir fiican. Ma ahan in aad walwasho, waxaad dareemaysaa deganaan.
Maahan in dhammaan haweenka Kenya ay haystaan lacago ku filan, sida uu leeyahay Dr. Murimi. Kalabar haweenka qalliinka lagu sameeyo ayaa ka cawda xanuuno ku dhaca lafdhabarta. Waxa uu ku waaninayaa in dhalmada caadiga ahi ay ka ammaan badan tahay midda qalliinka loo maro.
I always tell any woman who's capable of giving birth naturally to use that method. And if it's going to be a cesarean infection, let that be due to an indication.
Had you jeerale waxaan u sheegaa haweenay kasta oo awooda in ay caado u dhasho in ay sidaas sameeyso hadii ay noqoto in la qalana in aysan sameyn iyadoo aanan aqoon waxa qaliinku u yahay ha u sameyn kaliya untaasi doorasho ahaan sababtoo ah jirkaada ayaanan xamili karaynin qaliinku waa inuu noqdaa mid laga hortago waa in uusan noqon dooqa koowaad
sida uu baahiyay ururka caafimaadka adduunka WHO nidaamka dhalmada ee qaliinka ayaa wadamada saxaraha ka hooseeya aad ugu yar waxaana dhalmada qaliinka loo adeegsado uu dalalkaasi ka yahay 200%.
warbixintii wariyaha VOA Rail Ombur waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Markale habeen wanaagsan dhageystayaal tirada dadka ee ku dhinta qaraxi shalay ka dhacay magaalada Bangkok ee caasimada Thailand ayaa waxa ay korortay haatana waxa ay gaartay 22 qof halka 120 kalena ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiinta ayaa waxa ay sii daayeen sawirka qof looga shakisan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyay ilaa iyo haatana ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi faafinta qaraxaasi iyo dareenka dadka magaalada Bangkok ee dalka Thailand ayaa Ahmed Ali Sheikh waxa uu ka wareystay Saleeban Maxamed Sagal oo kamida dadka Soomaalida ee ku nool Bangkok.
Awlalo qaraxii horta wuxuu u dhacay xalay iyo u dhacay labadii habeenimo xilliga Bangkok. Qaraxii wuxuu aad iyo aad u culus aad iyo aad u weyn. Marka qaraxa qasaare aad iyo aad u weyn uu geystay dad badan waa ku dhintay dad badan oo ku dhaawacmeen.
Markuu qaraxu dhacay kadib sidee xaaladda magaalada Bangkok ay ahayd oo waddanku maxaa laga dareemayay si gaar ah magaalada Bangkok?
Horta Bangkok meesha uu qaraxa ka dhacay waa meel la yiraahdo Suuq Mufid oo u dhexeysa suuqa ugu weyn ee Bangkok oo habeenkii dadka cadaanka dadka micnaha dalxiisayaasha meelaad iskugu yimaadaan. Dhanka kalena waxaa ka xiga suuqa weyn oo la yiraahdo Suuq Nana, dhanka kalena waxaa ka xiga suuq la yiraahdo Batunam. Waa meelasha aad dhihi karto waa meelasha ugu mashquulka badan marka dhex joogto Bangkok.
Dadka qaraxa wax ku noqday, kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay ma dad ajnabiya ku jira? Waxaa la leeyahay meesha waxa ay goob loo dalxiistago, sidoo kalena waxa ku yaala meel dadka Rayside Thailand ay wax ku caabudaan.
Sax, dadka meesha wax inta u badan u yimaada ajaanib trip badan oo timaado oo u yimaada inay arkaan sida micnaha qaababka waxa u dhisan yihiin, sida buudhistaha ay u caabudaan. Marka inta badan dadka meesha usoo dalxiisatay waxaa u badan dadkan janeska u badan, dhimashada ugu badanna marka la yiraahdo ajaanibta waxaa u badan waa janes.
Idinka Soomaalida joogta Bangkok, qaruxu saameyn intee le'eg ayuu idinku yeeshay?
Wallaahi daraada aad iyo aad u maasan tahay. Marka hore kulli qaraxa intuu markuu dhacay kulli walwal aad u tiro badan unuu soo gaaray, sababtoo waxaan ognahay anagoo Soomaali mar walba hadduu qarax dhaco in anagana qaraxaasna looga shakinayo, sababtoo waa ogtahay waddankeena waxaa ka socda dhibaatada ka jirta dadka inta badan wax qaraxyada geystay inay u badan yihiin dadkayna. Marka kulley aad iyo aad u walwalnay si in nana fartana lagu soo wada fiiqo, mise Thailandese Islaamka farta lagu wada fiiqo, laakiin ugu dambeyn warti waa isgadiyo waxay noqdeen dad micnaha dhexdooda ah. Inta badan hadda saxaafadu waxay qorayaan gabarta taya in micnaha waxaasi ka dambeysay gabar micnaha naceb micnaha diinta boolista, inkastoo ayadaysan la sheegin inaysan diin aaminsaneen. Haddana markii sheekadaas aan maqalnay, wallahi hadda adeegyadeena hadda ugu wanaagsan tahay. Murugtiin hadda xoogaa waa naga yar degtay, inkastoo hadda xaaladda iska yara adag tahay, laakiin alxamdulilah waxaa naga saameyn hadda Soomaali haddaan ay nagu leedahay ma jirto.
Gabadha qaraxa looga shakisan yahay hadda ma ciidamada booliska ayaa gacanta ku haya? Haddii ay qabteen maxay sheegaysaa iyadu?
Ciidamada booliska gacanta ku haya, ciidamada booliska gacanta ku haya.
Wax wara may bixisa marka oo ah in qaraxu ayada ay ka dambeysay, mise weli waa tuhun un?
May tuhun saxaafadda dhankeeda kulley in badan meesha waa sawireeda laga hayaa oo CCTV camerada in badan ay sawir qabteen. Marka mootada meesha laba mootoa meesha ku qoraxday, labada mootane mid in ayada laheeda la cadeeyey, midada kalena kaamerooyinka waqtiyo badan ay qabteen, ilaa shan mar miyaa shan maalin isku xigto kaamerayada qabteen.
Waxaad ii sheegtay in idinka Soomaali ahaan ama dadka muslimka aad markii hore cabsateen oo aad ka cabsateen in laga yaabo in idinka farta laydinku soo fiiqo, ma jiraa inta aad ogtahay wax falal ah oo dadka muslimiinta ka dhan ah ama si gaar ah Soomaalida oo dhacay durba markii qaraxa uu dhacay kadib?
Horta aad iyo aad u mahadsan tahay. Meeshan Soomaalida Soomaali aad u tiro badan ma joogaan, meeshaan waa meel waa wadan iska amnigiisa aad iyo aad u sareeyo. Marka qaraxyadan noocan dadkan waa wax ku cusub, waxyaabahan qaraxayay waa wax iskaga cusub. Marka kulley hadda soo waxay dadka islaamka meesha wadanka joogo, dadkan macnaha booliisa dad macnaha aada isku fahmay, aada isku dhaqmay, isdhexgeliya, isu wanaagsan, isku wanaajiye waaye. Marka ma umaleynayna waxaas jiraan.
Hadda xaaladdu waa sidee?
Hadda xaaladdu aad iyo aad u wanaagsan tahay. Hadda xaaladda meeshii hadda waa meeshii dhamaskara la wareegtay, wadooyinka hadda waa wada xiran yihiin. Wado kaga butunaan aadaysay iyo wadadii Soqumfiid aadaysaba labadooda waa xiran yihiin. Marka hadda xaaladda aad iyo aad u wanaagsan tahay. Xaaladda hadda jawigeeda aad iyo aad maasha allah.
Saleban Maxamed Saqal oo ka mid a dadka degan magaalada Bangkok ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu waramayay Axmed Cali Sheekh.
Haatana dhegeystayaal, waxaa ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo inala socodsiinaya.
Waxaanu wanaagsan dhegeysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka heliya kuwa aaminsan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey la wareegay degmooyin iyo deegaano ay gacanta horey ugu hayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Hiiraan. Ciidankan ayaa sidoo kale garab ka helaya maleeshiya beeleed ka soo jeeda deegaanadaasi. Haddaba door intee le'eg ayay maleeshiya beeleedkaasi ka qaadan karaan howlgallada Al-Shabaab looga saarayo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Muxamed Guure Cabdi Isbig iyo Aydiid Cabdi Xayle oo labaduba ku sugan gobolka Hiiraan. Aan ku hormaro Aydiid Cabdi Xayle, adigu maxaad ku diidan dowrka maleeshiya beeleedku ay ku leeyihiin howlgallada Al-Shabaab looga saarayo gobolka Hiiraan?
Aniga waa aragtidayda waxaan ka hadlaya, waxaan soo joognay muddo aan kala dara karno macaashka maleeshiya beeleed isticmaalkooda laga helo iyo khasaarada laga helo. Marka kaan ku diidaya qodobaalnimo aan leeyahay iyo intaan soo joognay wacyigu wuxuu naga tusay maleeshiya beeleed inaanay waxay soo waxa ugu dambeyseeda macaasha ay khasaarayihiin saasa naga jeeda.
Waan gartay aan siiyo Cabdiraxmaan Maxamuud Guure Cabdi Isbig, adigu maxaad ku taageersan tahay arrintan ah in maleeshiya beeleedku ay ciidamada dowladda iyo kuwa aamusan ka garab dagaalamaan si maleeshiyada Al-Shabaab looga saaro gobolka Hiiraan deegaanaday weli kaga sugan yihiin?
Walaal, waxaan ku taageersanahay anagu dalku marka koowaad in badan oo bulbulsanaa dhibaataa ku dhacday ciidamo xadidi kara ee hana kara malihin ee gudaheenna waxaa gacan la siinayaa waa ciidamo ajnabi ah. Ajnabiguna waxay u baahan yihiin dad horka ah, ayay u baahan yihiin wadooyinka iyo sida dadkii ay u yimideen ee nabadgeedka ahaa sidii meelay u badan yihiin iyo dadkii siduu kale yahay ayay yaqaanaan dadka macawisleyda la yidhaahdaa. Marka ciidamadii dibna waa laga kordhi karaa oo ayagu waa ciidamadii dalka inay dib ay u noqdaan ayaa loo baahan yahay, ka horna ee howlgalkaas ballaaran ee dalka ka jira ay gacan ballaaran ka qaataan.
Aydiid, waad maqlaysaa Cabdi Isbeg wuxuu taagan yahay iyaga uga faradhaadheer ciidamada shisheeye la socdaan dadkana markaasi isdhexgalkoodu ay wanaagsanaanaysaa markay u tagaan tuulooyinka laga saara Al-Shabaab. Adigu Aydiid, taas kuma muuqata miya?
Ima muuqato waxaan ku sababeynayaa laba qodob. Qodobka koowaad, meshin waxaa horkaca oo lagu aaminaa marka hore wax brogramsan oo ciidan ama dowladeeda ama kuwa nakaabayo hadda nala jooga ayaa damaanadiisa qaadi kara, dadkay u tagaana xushmadiisa iyo qadarintiisa iyo waxa askariga laga rabo iyo waxa isaga uu rabo labadaba yaqaan. Laakiin maleeshiya beeleedku haddaanay ka imaan deegaankii ay deganaayeen oo qabaa-qabaailadii ay lahaayeen oo la olaytamay cadowgaas lagu duulayo ayagu ka dhaqan ahaan ayagoo hogaaminaya ka qabiil ahaan aysan u aadin wax maamulkeena ay noqdaan, dibka ugu dambeeya wuxuu kusoo noqdaa deegaanka iyo maamul. Dabta moriya waxaa la yihi ninkii abaabula jishaa marka ugu dambeysa kale. Waan ku sameynayaa waxay tahay ninka shisheeye wuxuu rabaa inaad isku ilaaligo iskana ilaaligo, uma carbisna, mana yaqaanaan xirfadda noocaasa, waa dad inuu adeegsan karo si toosa iyo si dadban, akhlaaqiyaadkooduna aysan dhisnayn. Marka sidaas darteed kuma fiicna leeyahay deegaanka, dani uguma jirto mishinkana, dani uguma jirto aadadkana wax laga
waad maqlaysaa caydiid cabdi isbigo waxa uu sheegay iyo qodobadu markaasi soo deliishanayo oo isagu ku diidan yahay in maleeshiya beeleedku ay ka garab dagaalamaan ciidamada dowladda ee ku nabad ilaalinta. Adiga kuwaasi kuma muuqdaan miya cabdi isbig?
Walaalii ma muuqdaan, waxayna igu muuqan anayga dhowr qodob. Waxa waaye horta marka koowaad waa dadkii dalka u dhashay, waa dadkii laga xaday ciidamada dalka inay noqdaan ciidamada. Hadda jira waxay u baahan yihiin turjubaan. Waad maqlaysay dhowr meelood sida markoo kale waad maqlaysay gedo, waad maqlaysay meesha la yidhaahdo hiiraan ka mid halgan la yidhaah, waad maqlaysay dhibaatooyin badanaa ka dhacay iyadoo wilida ayna socdaan halgan ayna socdaa odayaal nabadoonno ah oo ilaa shan odayoo nabadoonno dubabkii hiiraan ah iyadoo ina socdaan ayaa waxa aragtay ka dhaceen. Isla markaasna dadkii meesha deganaa, haddii dadkii meesha deganaa ciidamadii meesha tegey waa kasoo tageen, inay geysteen dadkii waa u tageen, dadkii ciidanii u aruuraan ugana soo tegin haddana waa kasoo guureen. Maxaa ku dhici kara dadkaas waaye? Haddaan milisiya beeleed haddii loo abuuro ilaa dhowr boqol ah oo ciidamadaas marka dhulkaas lagu nabadeeyo lagu xureeyo kadib ayaga la siiyo tababar ciidan iyadoo intaas mid la gaarsiinaa laga soo guuri haddana sa iyo waddo kasta oo dalkaana way yaqaanaan. Dalkiina waa dad Soomaaliya, waa dadkii dalka u baahnaa ee dowladdii inay soo xirigeliso, ay ciidamayso, ay qalamayso, ay mushaarsiiso, ay nolol siiso loo baahnaa. Kordi hoos dadku waa u baahan yahay, dalku waa u baahan yahay, dowladdu waa u baahan tahay, dalkiina waa u baahan yahay.
Waad maqlaysaa caydiidoo dee cabdi isbigu wuxuu taagan yahay wax kasta iyaga macnaha ahmiyadda koowaad iska leh in markay ciidamada shisheeye qabtaan ama ciidamada nabadgelinta aamison deegaanada iyaga lagu wareejiyo dadkii ay yaqaanaan dalkiiba u baahan, dalkuna uu mar ka dambe qarameeyo ciidamada qaranka ay ka mid noqdaan, kuwaas adigu kuma muuqdaan miya?
Waxaana igu muuqan laba sababood. Tan koowaad, marka hore deegaanka la xoreynayo, cadowga laga xoreynaya wuxuu isticmaalay dadka degan, milisiya beeleedkuna waxay ka imaanaya dadka degan. Waxaaba laga yaabaa aduu adoo u isticmaalaya nooca walalkay sheegayo, haddana in loo isticmaalo oo shabaab ay u isticmaalaan aaladoodii oo taasina dhibaato kusoo noqoto qodobka koowaad. Kan labaad waxa weeye, marka horeba milisiya beeleed wuxuu doontaa biriliqo ama ha ka qaato maamul jiro inuu kaalmaysan raba, ama ha ka qaato meeshii xoreynta loo aaday iyo shacabkii oo isagu ka dhashay dhibkaa ku celiyey. Labadaas qodobaan ku diidaya, lamana arag meelay horkacaan oo majiibta ka soo hoyato wanaagsan, lama arag.
Waad maqlaysaa cabdi isbigow halka uu taagan yahay caydiid uu leeyahay qodobadu daliishanaya batatanba kuwaasaa ka dhalan kara haddii ay kasii mid noqdaan ama howlgalkan ay kusii jiraan? Adigu qodobada uu sheegayo kuma muuqdaan, maxaase kaga duwan tahay marka?
Ma muuqdaan, waxaan isu duwanaa. Horta dadku waa bini aadan, dadaa u yimid waxbay ku sureen, waxay ku sureen markii laga sugana ciidamada qarankay noqonayaan, waa wixii lagu sugay, dad baa u yimid waxbay u sheegeen. Waxay leeyihiin xuquuqday leeyihiin, dalka ay kuleeyihiin, dalku xuquuqdu kuleeyahay, dadku xuquuqdu kuleeyahay, intaasaa la barayaa shuruucdaas markii la qarameeyo kadib. Marka dhulku dadku u baahan yahay waa ayaga, dadkii wax u bari lahaa ama loo bari lahayna waa ayaga. Askarta hadda joogta ajnabiga ah ee dowladaha diriskeena hoo yimiday, waa run waxay u yimideen nabadayn inay cadowga ka dulqaadaan u yimideen, laakiin ayagii ayaa waxay u baahan yihiin turjubaanay u baahan yihiin, dul aqoonay u baahan yihiin, dad aqoonay u baahan yihiin, sayjilayaan cadowgii iyo ka kale oon aan cadowgooda ahay kalama yaqaanaan. Waa isku asaan, waa isku sumad, waana isku Soomaali. Marka dad u kala saara waa u baahan yihiin, dad dhulkii u horkaca waa u baahan yihiin, waxay qabtaan meeshay qabtaan dad isu wareysiyaanay amnigareen waa u baahan yihiin.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta ay kala qayb galeen Cabdiraxmaan Muxamed Kuure, Cabdi Isbig iyo Aydiid Cabdi Xayle. Intaan mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna intaasi aynu kaga gudubno iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure, haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a heesihii aan idinkugu talagalnay.
kasi wuxuu gabagabo u yahay daacadeedii fiidnimo sahra abd ahmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjira ayaa idin la socodsiinayay dhageystayaal goordho waxaa idin ku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga oo anigii sahra aan mar kale idin la socodsiin doono intaannu ku kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
shit.